Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om Roald Amundsen, og sammen med meg har jeg Alexander Wisting, som I 2011 skrev boka Roald Amundsen, det største eventyret. En fascinerende beretning om Amundsen, som mange vil mene var vår største oppdager og polarhelt gjennom tidene, med ekspedisjon til Sydpolen som kanskje det mest imponerende vågestykket. Men la oss starte med begynnelsen, Alexander. Skal vi si noen ord om Amundsens oppvekst?
Ja, altså, Amundsens oppvekst var jo på en måte tidstypisk, men samtidig levde jo Amundsen I et miljø hvor han hadde en far som var skipsreder, seiler, og han hadde for så vidt noe antagelig et miljø hvor han hadde noe bedre råd enn andre, men Amundsen var tidlig en fyr som måtte kjempe for ting. Han var en av 4 brødre, han var den yngste, og han levde i en gutteflokk på en måte I Oslo etter familien hadde flyttet fra Østfold til Oslo. Og Amundsen lærte seg veldig tidlig det å ta igjen og sånn. Det var jo noe av Amundsens greie. Det vel en gang hvor han får seg et høl I huet eller noe sånt, hvor han går hjem, og da den ikke gamle karen og henter en øks og løper etter vedkommende som skulle ha utført dette her. Så sies det I hvert fall. Men altså, Amundsen hadde jo en oppvekst som, du kan si at når faren dør, og Amundsen ikke så gammel da, så skriver han jo etterpå at det var hardt å miste en far som vår. Og faren var nok en gammeldags mann på en måte, men samtidig får et inntrykk av at det var en fyr som hadde et forhold til barna sine. Når han var hjemme hadde han det. Han hadde en mor som I noen grad tror jeg litt var noe kjøligere I forhold til dette. Men midt oppi dette her så sto det jo en annen viktig karakter, jeg kommer kanskje tilbake til det, men han fikk en barnepike veldig tidlig som het Betty. Ja. Og Betsy Andersson, svensk jente, var 18 år når hun kom til familien. Det var til en av de andre brødrene. Og I og med at faren var mye ute og reiste, og moren ikke kanskje var så tilstedeværende, så ble Betty ekstremt viktig for Amundsen. Så hun en av de som med å forme livet. Og selvfølgelig, brødreflokken viktig, og spesielt blir forholdet til Leon, den nest yngste, veldig viktig for Amundsen I livet videre.
Mm. For det å ha en som du sier, en varm far som ser deg, det var ikke noe selvfølgelig I 1870-årene.
Nei, og nå vet vi selvfølgelig ikke akkurat hvordan Jens var, men det jo historier om han ute på sjøen, hvor han var en ganske hard kar når det ble opprør, og han ble forsøkt drept av slaver som da han hadde under båten. Han transporterte jo folk rundt omkring. Det var jo en gammeldags tid dette her, og det var jo en annen tid. Og han var en hard mann da, tror jeg. Men Amundsen skriver noen gang at forholdet til faren var godt. Mm. Og det inntrykket forsterkes jo for så vidt av de andre også, så jeg vil tro at på en måte var nok Amundsen kanskje likevel privilegiert I forhold til veldig mange andre.
Mm, mm. Så altså, 4 gutter med kiving, og disse brødrene på et eller annet tidspunkt, så bestemte de seg for at Roald var oppdageren.
Ja, det jo litt pussy, men mange av disse prosjektene den gangen, disse polarprosjektene, var jo sånne brødregreier. Nansen hadde jo sin bror Alexander, som støttet han veldig tett, han var jurist. Men her var det jo på en måte, jeg vil nesten si at de var gründere. Alle hadde det I seg. Eldstebroren gikk det ikke så bra med som gründer, men de 3 andre altså Gustav og Leon, ble jo sirkulerende rundt Roald i veldig stor grad. Leon var jo en dyktig mann. Han var definitivt en gründer, og han ble jo senere vinimportør og så videre, gjorde jo veldig mye. Han var jo egentlig Amundsens forretningshjerne. Jeg tror på et eller annet tidspunkt så tror jeg man så at lillebror har et talent og en vilje for akkurat det her som vi andre ikke har. Og Amundsen, du kan jo si mye om at brittene var mer ressurssterke når man senere kommer til konkurransen, men du hadde nok ingen som bestemte seg allerede som guttunge, for dette er det jeg skal drive med, som etter hvert sov med åpent vindu for å herde seg, for å... Så han var jo bestemt mot det, og jeg tror man så det talentet, og dermed så ble jo deler av det de holdt på med sirklene rundt Roald Amundsens virksomhet. Og det skulle jo vise seg at spesielt dette med Leon var jo en magisk oppskrift veldig lenge. Du har liksom en som tør og våger i veldig stor grad, så har du det litt kaldere hodet ved siden av, som absolutt er med å tørre å våge, og han var en friluftsmann, han også, men som har litt distanse, som trekker litt tilbake innimellom, balanserer opp og tenker klart. Der var de ganske forskjellige, men en magisk kombinasjon veldig lenge. Altså.
Kan man si noe om, altså, hvor gammel var Roald Amundsen da han på en måte fikk det klart for seg hva han skulle holde på med? Han skulle ut i isen da.
Ja, altså, det er jo en historie hvor han som guttunge, han var jo fascinert av nye innovasjoner. Det var da gatebelysningen var kommet til Kristiania og så videre. Og visst nok, han sa til en italiensk journalist at han sto i et vindu, og så på en modell av en skute, og da sånn for seg et elektrisk skip som kunne gå gjennom hvilken som helst is, som han sa dette skulle han ut med. Nei, altså jeg tror det var ganske tidlig, og husk på at det, i 1889 så kommer Fridtjof Nansen hjem fra Grønland, og det er klart, det er jo det som er oppspillet for alle den gangen. Plutselig kunne du bli noe annet. Du trengte ikke jobbe på et kontor, du trengte ikke være en ordinær sjømann. Du kunne faktisk ta noe som ikke var vanlig den gangen, nemlig å gå på ski og drive med idrett, for det var jo noen få som gjorde det. Du kunne ta det ut og gjøre det. Du kunne bli verdensstjerne, du kunne bli en popstjerne. Altså Nansens hjemkomst i 1889 etter Grønland er jo liksom en skillelinje. Det var jo alle norske gutter så jo på det der som det blir som Ronaldo i dag på en måte da, eller lignende. Altså du får et popstjerne heltedyrkelse av menn som har oppdaget land og gått i isen. Og så har du selvfølgelig de nasjonale strømningene som begynte å komme, hvor Norge skulle sette seg på kartet. Så jeg tror jo, altså da er jo Amundsen i tenårene når Nansen kommer hjem, og det har nok formet seg noe før det også, men det er klart det er først da man ser at dette er noe mer enn en tur over Hardangervidda, eller en hobby eller fritidssyssel man kan ha. Det var big business.
Ja, for han nærer en dyp beundring for Nansen.
Ja, da, altså, det var vel ikke en nordmann som ikke nærer dyp beundring for Nansen, bortsett fra de som hadde vært med han, kanskje, over Grønland, da spesielt Sveidrup. På det tidspunktet, Nansen var jo alt. Han var dritkjekk, han designet sine egne klær, han gjorde vitenskapelige undersøkelser, han var forsker av rang, han var en idrettsmann på toppnivå, altså han hoppet på ski, han gikk over Hardangervidda, altså det var vel knapt en ting Fridtjof Nansen ikke kunne gjøre. Og når han tilgiftet seg med denne sangerinna, Eva Sars, så var jo på en måte, det var jo datidens voldsomme kjendisbryllup, og det er klart at Nansen var godt likt. Nansen var beundret på alle måter i inn- og utland. Han var liksom den vikingkongen, den norske vikingkongen. Så jeg tror Roald Amundsen var en av de som strakk seg til Nansen, selvfølgelig.
Og i boka di så skriver du også at han prøver å oppsøke Nansen i forholdsvis ung alder, i sånn i offentlig, på gata.
Ja da, altså, han er jo ikke den eneste som gjorde det, for det gjorde jo flere av disse her, og det å komme i kontakt med Nansen, da var det jo ikke noe andre enn det fysiske midlet. Du kunne skrive et brev, og du kunne komme i kontakt med Nansen. Da går det jo en stund før Roald Amundsen får den reelle kontakten med Nansen, og da blir det jo via andre som anbefaler hans prosjekt, som det er Nordvestpassasjen, litt senere. Men det er klart at han treffer jo Nansen også. Jeg antar at de også traff hverandre før Belgika-ekspedisjonen, da Nansen besøkte skuta i Sandefjord også. Så det er klart, Nansen, det var jo sånn litt, skulle det bli noe innen polarferdst en gang, så måtte du nok ha Nansens velsignelse på det tidspunktet.
Du nevnte jo Belgika-ekspedisjonen nå, og det bringer oss litt over på det som slår meg når jeg leser boka di, at Roald Amundsen hadde en karriereplan, han.
Ja, det kan du si. Roald Amundsen hadde vel en spesielt godt planlagt, godt planlagt opplegg for karrieren sin. Han var veldig metodisk. Han startet jo tidlig med å forberede seg. Han trente på en måte så han skulle ha en ekstrem fysikk, for Amundsen hadde selv en ekstrem fysikk når han var ung. Han tok styrmannseksamen, og han, for, altså, når han går med Belgica, så han sånn prepp som han kan få blitt. Han har vært ute og kjent kulda, han har jo selv holdt på å stryke med på tur med broren sin. Og det klart at disse ferdene som han med til å begynne med, det på en måte en forberedelse til sin egen karriere. Og Belgica-ekspedisjonen jo en slags sånn der, det jo en skole for Amundsen i alt sammen. Det jo en katastrofe-ekspedisjon på mange måter.
La oss si litt om den ekspedisjonen.
Ja. Altså, dette en belgisk ekspedisjon i kolonialistisk ånd, og en ekspedisjonsleder som på en måte skiller veldig mellom ledelse og mannskap. Det som kanskje sjokkerer Amundsen mest jo at han ikke tar innover seg de forholdene de kommer til å oppleve, for Belgica fryser jo inn i Antarktis, og de gjennomfører den første overvintringen. Det som skjer der nede jo at mannskapet spiser jo hvitt brød, og spesielt offiserene og så videre. De, altså, kostholdet som en salong i Europa på en måte, og dette går jo gærent, de får jo skjørbuk, de holder på å dæve, folk blir sprø der nede, og du overvinter, og den overvintringen av isen for det første en psykisk påkjenning, og når du i tillegg får skjørbukskonsekvensene, så ble det ille. Og Amundsen, sammen med en lege, altså Frederick A. Cook, en amerikansk lege som var med ekspedisjon, så løser de på en måte skjørbuksgåten egentlig i prinsippet, de to der nede. De sørger for ferskt kjøtt, det er jævlig pingvinkjøttet, smaker som et helvete, men de tvinger seg til å spise det, de drikker blod, de sørger for ferske ting som da kaptein nekter å innta, men etter hvert så får de jo mannskapet og tar det, og det redder jo for så vidt ekspedisjonen. Når han der, så får du også prøvd ut, du får prøvd ut ski, du får prøvd ut utstyr i veldig stor grad, og på mange måter kan du jo si at Amundsen Cook redder Digger Laches, som han het, han som var ekspedisjonsleder, sin ekspedisjon. De kommer hele skinnet hjem til slutt, har jo mistet noen mann, men for Amundsen er det en virkelig lærepenge. Han ser elendig ledelse utfolde seg, og han ser liksom hvilke konsekvenser det er. Det er vel sånn at Amundsen faktisk melder seg ut av ekspedisjonen i Antarktis, og når han på vei hjem er han vel egentlig en sivil person, men det er klart erfaringen har vært enorme.
Og hva er det han ser som, for vi skal komme litt tilbake til det med Amundsen ledelse, for der skriver du en del interessante ting, men hva er det han ser som svikter først og fremst på den belgiske ekspedisjonen?
Ja, det ene jo selvfølgelig grunnleggende kunnskap om de forholdene man skal inn i. Det jo det, altså ledelsen mangler kunnskap. Det nok ikke at det var noe etterdugelig mannskap, det var det helt sikkert ikke. Og det neste jo at du ikke tar mennene dine med inn i de planene du har. Det blir på en måte et diktat overfra og ned, og beslutningene da kanskje blir feil i dette tilfellet. Ble det jo det, og kan du si noe av Amundsens styrke senere, ble jo faktisk at han, i motsetning til de fleste andre ekspedisjonsledere, lyttet på mennene sine, og ikke minst involverte dem i planene. Og det jo noe av innvendingene mot den belgiske ekspedisjonslederen her, som han synes svikter. Men det selvfølgelig altså metodene, og ikke minst ta konsekvenser av det som skjer når man der ute.
Dette med å spise ferskt kjøtt, for det jo som du sier, de løste jo på sett og vis sjøbuksgåten da med å tilføre seg vitamin C gjennom ferskt kjøtt og blod. Hvor bevisst var det? Altså, hva tufta de det på?
Altså, Cook hadde jo noen grad peiling på dette her, for Cook var jo en fyr som hadde vært ute en vinterdag før, bokstavlig talt, og han kjente jo til, du kan si at det sjøfolk gjorde var jo å ha med seg sitroner og apelsiner og sånne ting, så til viss grad kjente man jo til det. Men du kan si at jeg tror ikke noen hadde egentlig erfaring med hvor effektivt det var det med fersk mat, og i det hele tatt, det ikke det noe man alltid har muligheten til når man er på de stedene. Men så Cooks, jeg tror nok Cook hadde et mer bevisst forhold til, for Amundsen var det en læringsprosess, og det var jo ikke han som løste det, selv om han var de to, det var på deres turer hvor de løste det på en måte. Så var nok Cook en fyr som var bevisst på det han gjorde. Det egentlig en litt undervurdert skikkelse i polarhistorien.
Ok, altså, hva skal vi betrakte denne Belgika-ekspedisjonen som, en slags videregående?
Jeg kan tenke meg det. Det var en slags videregående. Det var før, det var den siste, det var foredlingen på en måte, ja. og hvor du på en måte, når du kom levende gjennom noe sånt, og så altså, det var jo, du har jo en utrolig erfaring å ta med deg.
Du nevnte også dette, den dramatiske episoden han og broren var ute for i vinterfjellet. Skal vi si litt grann om det?
Ja, altså de er jo på, som de ofte gjorde, på lange turer. Og dette var vel, altså temperaturen var jo noe annerledes den gangen enn det var i dag. Og det har vel seg sånn at når Amundsen la seg ned, og dette er nok litt, det er nok en historie som har blitt skarpere og skarpere etter hvert som den har kommet fram, når Amundsen legger seg for de skal overnatte, så fryser han på en måte inn i denne, det snør, og de fryser inn i den soveposen sin, og han er jo på en måte fanget i det den kalte en iskiste, og mister kroppstemperatur, og du kommer der faktisk ikke ut, og nå er det jo Leon som redder broren på en måte i den sammenhengen der, men det er jo en sånn der, det er jo disse erfaringene du gjorde, ikke sant, akkurat som Nansen gjorde seg erfaring med dobbelt sovepose og to menn inntil hverandre og sånne ting for å holde varmen, så er det jo at det er noe du lærer å ikke gjøre, og Hardangervidda er en sånn, Amundsen fortalte jo selv om den historien som en skjellsettende greie for han, men ikke minst altså forholdet til broren også er jo en greie med den historien, tror jeg.
Uansett så trer det jo frem et bilde av en mann som bygger sånn erfaringsmessig stein på stein her. Han starter, som du var inne på, med å sove for åpent vindu, og bygger stein på stein til han fremstår som mer eller mindre kompetent i polare forhold.
Ja da, det er jo, du kan si at det var kanskje en, det var nok en nødvendig metode, og så litt som vi får litt inntrykk av at nordmenn var liksom i utgangspunktet skapt for det og kunne mye om det. Altså, nordmenn brukte generelt sett ikke ski heller på slutten av 1800-tallet. Det var noen som gjorde, Nansen tok jo med seg samer fordi at de hadde en erfaring på ski. Så du kan si at det må kunne disse tingene steg for seg, sette seg inn i det, det var jo helt avgjørende, og du kan vel si at Amundsen blir jo, når Amundsen går ut da litt senere og gjør sin egen første ekspedisjon, så er han mer enn kompetent, han er vel antagelig på det tidspunktet så skolert at han overgikk flesteparten av de som var ute på reise den gangen. Og så kan du jo si at det ligger bak det hele, så ligger det også et plan om et mål da, til syvende og sist, oppå, fordi at det å dra over Hardangervidda og lignende ting, ikke sant? Det hadde jo folk gjort før, så det er alltid også å se utover, og et annet element med Amundsen er at han er veldig god til å sette seg inn i forholdene. Han leser og leser og leser, og du tenker kanskje ikke at Amundsen var en lesehest, men når det gjaldt litteratur på polare områder, så satte han seg jo inn i alt britene hadde erfart ute, og dermed kunne han en del om de områdene. I Nordvestpassasjen for eksempel, hvor Franklin-ekspedisjonen hadde gått ned med fulle seil noen år tidligere, så han visste jo, i hvert fall i den grad du kunne vite hva som møtte, så gjorde Roald Amundsen det.
Og etter Belgika så kom Nordvestpassasjen.
Ja, og Nordvestpassasjen er jo en sånn, det er jo, i dag tenker du kanskje at det er Sydpolen og Nordpolen er kulere mål, liksom, men Nordvestpassasjen var jo et sted hvor folk hadde prøvd å trenge gjennom i mange år. Det er grunt farvann, vanskelig, det var kaldt, det var ukjent for de fleste, og britene hadde jo, var vel i 1848-49, så hadde jo de mistet over 100 mann i, så vidt jeg vet, i, altså Franklin-ekspedisjonen er jo en stor katastrofe, og på en måte Franklin-ekspedisjonen er litt med sånn der bakenforliggende teppe når Roald Amundsen går inn, men det er jo først og fremst en vitenskapelig ekspedisjon, fordi at han skal jo oppdage eller finne, påvise den magnetiske Nordpol, og det er jo det som fører han sammen Nansen. For Amundsen har jo da på en måte, jeg vet ikke, Leon var jo også involvert i det første møtet med Fridtjof Nansen her, men de har liksom tenkt at et vitenskapelig mål, det må du ha for både å få den finansielle plattformen, og ikke minst for å få den kredden du trengte. Nansen hadde jo liksom og satt det høyst på dagsorden. Dette var vitenskapelig, det var ikke jag etter breddegrader. Så Amundsen har den inne, og den magnetiske Nordpol er jo grunnlaget. Han har jo studert jordmagnetisme i Hamburg, og han er jo egentlig godt utdannet på det feltet der, og Nansen faller jo for Amundsens plan. Men allerede da har jo Amundsen denne utfordringen med at han har dårlig råd, og det er vel sånn at kreditorene er i halen på Amundsen når han seiler ut med sin første egen skute i Gjøa i 1903 da blir det. Så du kan si at, men det jo en, altså Nordvestpassasjen jo en imponerende prestasjon av en relativt ung fyr, og det finnes mange ting ved den historien der som veldig spennende.
Mm-hmm. Og en av dem så vidt jeg forstår dette at han var veldig opptatt av å lære seg arktiske overlevelsesteknikker, blant annet, og bruk av trekkhunder.
Ja, det, hvis du kan si at Belgica hadde gitt en flik av hva kulle kan gjøre med deg og det rundt deg, så gir Nordvestpassasjen første gang muligheten til å prøve det ut for sin egen del, og det klart at da møter han inuitene. Det jo Amundsens første møte med urbefolkningen, og i seg selv jo det skjellsettende. Det hadde fascineret han overalt. Det kanskje egentlig noe av det viktigste han oppnår der oppe.
Ja, for de kan alt om det han interessert i.
Ja, og det jo nettopp det som greia. Altså her har du en måte å bruke hunder på, du har en måte å kle deg på, og Amundsen gikk jo rett inn i dette. Han fant jo at det måten. Han hadde jo lest hvordan britene jobbet seg med europeiske metoder inn i isen, og gikk jo veldig, veldig ofte gærent. Han hadde jo sett at Nansen, og helt sikkert hørt på Nansen, at Nansen hadde jo tatt dette opp i seg på Grønland, men det klart at Amundsen tok det til et nytt nivå. Han gikk inn, Nansen som vitenskapsmann, gikk kanskje inn ovenfra og ned, Amundsen gikk nok inn nedenfra opp. Han innså at han var fullstendig ufullkommen i forhold til inuitene, og dermed, her kan jeg lære. Og da fikk du jo testa det ut. Du fikk testa det ut i all verdens fæle temperaturer. Du fikk testa distanser. Du fikk testa klesplaggene, hvordan det faktisk virker på deg. Mm. Og ikke minst altså, dette med videreføring av dette med kosthold og sånt. Han tok jo det beste fra inuitene og fjerna noe av det dårlige, kanskje da, på mange måter. Så Amundsen er ung da. Han går jo inn på en måte i Nordvestpassasjen med et slags sånn der blanding av overmot, men med mye grunnleggende kompetanse, men lykkes jo egentlig nesten på alle fronter. Han mister vel en mann. Mm-hmm. Men, og det klart, det jo turbulens i den ekspedisjonen der også. Det mange, du merker jo først at folk har dårlige sider når man kommer i så tett på hverandre gjennom så lang tid. Mm-hmm. Men det klart at Amundsens erfaring jo stor både på lederskap, på, og ikke minst på metodene, reisemetodene, overlevelsesmetodene, og ikke minst altså også sjøferdselen med Gjøa gjennom Nordvestpassasjen. Det jo en annen erfaring han gjør seg når han skal melde om suksessen, som senere skal bli vesentlig for Sydpolen, det jo at han går på en telegrafstasjon og gir fra seg et telegram, og tror at han skal være alene om denne nyheten, men den sprer seg jo gjennom en utrotener på telegrafselskapet. Og det fører nok til at Amundsen litt sånn mistenksom senere, så når han senere skal gi fra seg de store nyhetene, så velger han helt andre metoder.
Ja.
Men altså, Nordvestpassasjen viktig, den var viktig på alle måter, men det jo sånn pussy sak, for han drar ut med støtte fra en konge, en svensk konge, og kommer hjem til en ny en. Så verden har jo endret seg når Amundsen borte hos inuitene og egentlig har vandret flere hundre år tilbake i tid gjennom en lengre periode.
Mm-hmm. Altså, du nevner jo dette med finansiering, og det synes jeg kommer veldig tydelig fram i boka, det at dette, når man skal gjenfortelle historien siden, så blir det de polare eventyrene som kommer i fokus, men dette var i stor grad også en kamp om penger og oppmerksomhet for igjen å skaffe seg penger.
Ja. Det jo, dette var jo et, altså disse polargreiene var jo et sponsorprosjekt i veldig stor grad. De var jo kommersielt drevet i den grad at du måtte få med deg folk som kunne betale for eventyret. Mm. Det fantes jo ikke noe stat som i så stor grad gikk inn, og gikk man, altså staten Norge for all del, gikk inn både med på Nansen-ekspedisjoner og på Amundsens, og i noen grad var det jo litt penger. Nå hadde vel Nansen tatt ut ganske store summer fra statskassa, og når Amundsen kom som ukjent, så var det klart det var ikke de samme summene han kunne hente ut uansett. Så det var jo sånn der, jeg oppfatter jo at det var en pinefull vandring mellom til pengesterke folk. Amundsen likte jo det, men det var jo først og fremst broren Leon som hadde dette talentet. Han kunne selge broren sin som foredragsholder, som en person som kunne reklamere for produkter i praksis, og Nansen hadde jo skapt noe nytt nå, ikke sant? Han, når Nansen kom inn fra Grønland, så, og ikke minst i 1896 fra sin ekspedisjon mot Nordpolen, så hadde han jo Nansen-sigarer, Nansen-marsjer, Nansen-sanitære ullklær. Altså,
merchandise,
han,
altså?
Ja, det var merchandise, og Amundsen hadde ikke det talentet, men en flik av det så de jo her. Og man, det var jo bøker, var jo store greier, og foredrag var store greier. Nansen bygde en formue på det. Amundsen klarte jo ikke det, men det er klart at han klarte akkurat å få penger nok til å dra gårde, men det var en del ting kreditorer han ikke hadde gjort opp med når han seilte ut fjorden. Altså. Så det var jo sånn, var Nansen som stagget kreditorene på hans første reise. Men dette var en, dette preget jo egentlig alle polarferdene, det finansielle dilemma hele veien. Hvem skulle eie ferdene? Det ble det etter hvert.
Og så... Etter nordvestpassasjen med Gjøa, så begynner vi å se konturene av Sydpolen. Hva er, og det er en veldig fascinerende historie, dette med bruken av ikke minst Fram. Og ja, hva som skjer her.
Ja, altså Sydpolen er jo ikke noe uttalt mål overhovedet for Amundsen på det tidspunktet. Det er jo Nordpolen, og det er jo fordi at Fram er jo Nansens skip. Det er jo ikke nok staten som har finansiert store deler av det. Men det er på en måte Nansens verk, og Nansen har jo ikke nådd noen Nordpol. Han har jo ikke kommet dit han skal, og det er jo, historien er jo sånn at for å få låne Fram til den planlagte ferden sin, som da er å videreføre Fridtjof Nansens verk mot Nordpolen, det betyr jo å sette seg inn i isen og drive i mange år antagelig over Nordpolen, så skulle han få låne skuta. Dette var jo en sånn, for Nansen, i hvert fall kanskje et selvbedrag, at han noen gang skulle ut igjen på ferd på det tidspunktet der. Nansen var jo da allerede begynt i politisk tjeneste, og dette er jo 1908-1909. Men det er noe med at han er litt vanskelig for å gi fra seg dette her.
Og, det satt langt inne.
Det satt ganske langt inne. Og jeg tenker at det, men det satt litt langt inne for Amundsen og Nordpolen. Hvis du tenker deg, du skal ut i isen, og skal du drive over det her. Og selv om Amundsen hadde trivdes ute blant inuitene, så var nok ikke han heller verdens mest tålmodige menneske. Og den forrige framferden hadde jo vært i 3 år. Her så du foran deg 3, 4, 5, kanskje 6, 7 år. For Nansens teori hadde jo egentlig blitt litt tilbakevist av Nansen selv, fordi at det var så jækla mye større dybder i polarbassenget, at det var ikke noe selvfølgelig ut av at du ble pushet over Nordpolen, som Nansen håpet på. Og så skjer jo dette her da, når han har lånt skuta, og når finansieringen er orden, så er det jo folk som hevder de har tatt Nordpolen, ikke sant? Da har du Peary, du har Cook, som var Amundsens venn fra Belgika. Begge hevder jo egentlig at Nordpolen er tatt. Nå er jo, skal jo alt dette viser seg å være tøys. Men Amundsen tror jo det, og det er klart at Antarktis har vært i alle polfare, så det Nansen har selv hatt den diskusjonen. Otto Sverdrup hadde den så til de grader. Og det er jo da man fører Nansen bak lyset, man fører Norge bak lyset, og det er en sånn relativt kjent historie dette her, men det er klart at det var jo et spill og et hemmelighetskrimeri som var helt vanvittig. For Nansen skulle jo ikke vite. På den andre siden synes jeg det er rart at han ikke forstod det, fordi at Amundsen hadde jo med seg utstyr, som var helt meningsløst å ha med i Polarisen, disse observasjonshyttene hans, som hadde ikke noe å gjøre i drivisen. Bikkene var svære, tunge beist, litt andre type bikker enn det du skulle ha. Altså, han renset Grønland for bikker som var egnet for flatt, hardt terreng i veldig stor grad. Det var en litt annen type polarhunder Nansen hadde brukt opp mot Nordpolen. Så det er klart at det er et taktisk spill, og der er jo broren Leon også helt sikkert en stor del av dette. Altså, de to lurer på en måte en hel verden, de holder hemmelig.
Ja, for mannskapet vet heller ikke noe.
Nei, da, i hvert fall, etter sigende så visste ikke de fleste det. Noen visste noe her. Og det var noen av offiserene som han var nødt til å gi noe i forkant. Men de får jo vite dette er utenfor Madeira. Og da er det på en måte ingen vei tilbake. Da når de poster telegrammet om at til Nansen og til kongen, om at de går mot Sydpolen, og når de kaster loss da, så er det jo ingen som kan få tak i dem. Da er det på en måte utenfor hvor all som måtte være av forbannelse eller besvergelser eller trusler, det er da uten sjans. De kommer til å gå til Antarktis, og de varsler jo samtidig Robert Falcon Scott, som er den brittiske konkurrenten, som da på det tidspunktet har proklamert at han går mot Sydpolen. Et forsøk han har vært med på flere ganger tidligere.
Og da, det er altså startsignalet på et alldeles vanvittig kappløp.
Ja, det er jo på en måte den ultimate konkurransegang. Det har vel aldri vært sånn før. Det er vel slags, eller tidligere eller senere egentlig på en måte. Det er jo slags en idrettsprestasjon med livet som innsats. Det er jo egentlig det det er. Hvor Amundsens forberedelser tas, ikke sant, et helt ekstremt nivå. Han har tatt med seg egentlig, han har satt sammen et beinstart lag av spesialister blanding av skiløpere, folk som har veldig god greie på bikkjer, folk som har god greie på spesielle ting, en kokk som kan lage ting som du unngår denne kjørbuken av. Det så godt planlagt, så det helt hinsides. Og konkurrenten har kanskje mer ressurser, men på en måte er det jo egentlig rått partiet den andre veien. Amundsen profesjonell polfarer. Han tar med seg et crew ingen andre har sett maken til, mens brittene lever jo i en litt forgangen verden med et hierarki og en måte å tenke på. De kommer inn med hester, motorsleder, ikke sant? Så dette blir jo et brutalt, brutalt oppgjør, men samtidig jo kanskje noe av det mest spennende. Det jo fortsatt noe av det mest spennende å lage film om, og det for dramaturgien så ekstremt satt opp i den ekspedisjonen der.
Ja, for, altså, bare ta, la oss ta kort det. Altså, brittene, så vidt jeg forstår av boka di, så de stolte på sin adelighet, eller sin rang, de, mens Amundsen stolte på sine forberedelser.
Ja, det jo her det jo enormt, her møtes jo to verdener. Dette jo den gamle verdenen hvor offiserene bestemte, og de andre var sjøfolk eller militære. Og det var en militær ekspedisjon for en stor del av den britiske ekspedisjonen, mens den amerikanske ekspedisjonen var en sivil ekspedisjon, så det holdt. Det var jo med noen få militære, men det var ofte folk som da var spesialister. Min oldefar var jo selv i marinen, men han var jo på en måte jeger, han var skiløper, han hadde sånn bakgrunn. Det var jo litt det de plukket med seg, Hjalmar Johansen som hadde vært med Nansen og så videre. Så jeg liker jo å kalle at det var en flat struktur på den turen. Det betyr ikke at det ikke var tydelig hvem som bestemte, og det var til syvende og sist en som kunne diktere det, og kontraktene her var jo som på Nansens tid, det var en enerådende leder. Men hele magien til Amundsen her var at han tok med mennene på beslutningene underveis, og han tok dem egentlig med på alle sammen. Og det jo en litt myte at han tvang gjennom en for tidlig avgang helt uten videre, den første forsøken mot Polen, for at Amundsen informerte stort sett om det. Det var en ganske stor enighet egentlig om alt de gjorde, og det var jo noe som for eksempel min oldefar etter Kant sa, var jo det at du visste hva du skulle ut på. Det var ikke noe som var holdt skjult, du var på en måte, du visste hva du kom til å gå inn i, og du var en del av det. Det var, når de gikk inn, så følte det seg som fem likeverdige personer som gikk mot et mål de skulle ta sammen. Og det klart at det var en helt annen greie enn hos brittene, hvor du fikk forelagt nye ting hele veien, og hvor alt ikke ble delt med de andre som skulle inn. Og så var det jo det at Amundsen hadde et tydelig mål. Han skulle til Polen, og derunder gjorde han mange oppdagelser. Scott hadde laget en vitenskapelig alibi ved siden av, som gjorde også det mindre oversiktlig da. Men selvfølgelig først og fremst var jo metodene klær, mat og framkomstmiddel, ikke sant? Bikkjer kontra hester og sleder, proviantere, legge ut depoer på en annen måte, merke de bedre. Altså alt sammen i det hele tatt, det var en fryktelig metodisk god jobb Amundsen hadde gjort på forhånd, og du finner jo i dag bensintanker i Antarktis fortsatt, med ting som brennmiddel, altså de hadde med seg, hvor Amundsens bokser som finnes der, de er fortsatt tette. Og bare hvordan du får seila det du skulle ha med deg, det var en stor forskjell, ikke sant? De andre opplevde jo at når de kom til...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Etter Po, så var det faktisk tomt, det var fordampet. Det var så på en måte så blir jo det var jo Amundsens svennestykke. Det piker jo for Amundsen på Sydpolen, men det jo jævla dramatisk det som skjer for Amundsen også. Altså, det jo en marginer hele veien her også i hans ekspedisjon.
For hvor langt det, hvor langt det de skal nå bevege seg med hjelp av, av hunder og egen, egen rå styrke?
I praksis så det vel, skal ikke jeg være helt bestandt på alle avstander, men det vel, jeg mener vel at man snakker om at det var en skitur på rundt 3000 kilometer frem og tilbake.
300 mil da?
Ja, sånn cirka. Og det, det som vel var, altså Scott hadde valgt en lettere rute, han hadde vært der før, egentlig hadde han vært nesten helt inne, så han valgte en rute han kjente, Amundsen valgte en ny rute. Og i det består jo en stigning, fordi at Antarktis er jo slettene ved sjøen, det er slettene oppe, men du skal også opp på dette her, og Amundsen velger jo det som kalte Axel Heiberg-breen opp, og, og det er en stor stigning, det var et helvete slit, min oldefar ødela jo hjertet sitt på vei opp, og du kan si at det, det var jo... Det var jo en enormt lang tur. Nå var det mye. Hundene gjorde en del av jobben, men det klart at det var en skitur, og det var en påkjenning. Det var jo temperaturen ned mot 60 minusgrader på det verste, og det var jo dårlig vær noen ganger, men i det store og det hele, det klart var en fysisk anstrengelse. Når det sagt, etter de hadde klart seg gjennom bresprekker, hvor de holdt på å sette livet til, etter de hadde kommet gjennom, kan du si, de tingene der, så var det jo en slette inn mot Sydpolen. Så Amundsen hadde jo en sånn følelse av skuffelse når han sto der inne. Ok, du står på en flate, står ingen og jubler. Det var det. Ok, det var en tomhet på en måte det, men han hadde vært først. Og det er klart at det lagde jo et, et, det skapte jo hele grunnlaget for suksessen Amundsen. Jeg vet jo ikke hvis han hadde tapt det kappløpet, hva hadde vi sett på Amundsen som i dag da? For, men altså, det, Sydpolen det ultimate polarprosjektet på mange måter, tenker jeg.
Så her har vi altså en mann som, som benytter seg av veldig moderne ledelsesfilosofi. Han involverer, han informerer, han tydelig. Han samtidig som en toppidrettsutøver når det gjelder å være nitid i detaljen i forberedelsene. De beveger seg altså inn i et hvitt terreng. Det ikke kart. De vet ikke hva de går til. 300 mil tur-retur, som du sier, i minus 60. Det er helt, egentlig helt vanvittig.
Ja, det er jo en vanvittig ekspedisjon. Det som litt kult at hvis du, når du snakker om at Amundsen tok det moderne i ledelse og metodisk tilnærming, akkurat som en Northug eller annen gjøre, men så tok han med seg de gamle metodene, han ga blaffen i den nye teknologien. Det skulle han ikke gjøre senere, men det gjør han på Sydpolen. Og der tar han jo med seg inuitene helt og annet. Altså, inuitene sitter i slea når Amundsen drar inn til Sydpolen. Han sendte dem sikkert mange takknemlige tanker når de var varme, når de la på seg faktisk under turen på vei tilbake. Og når det bare gikk, kan du si, relativt lett, så var det jo gnissninger der også. Altså, det er jo en historie med Hjalmar Johansen som settes ut av ekspedisjonen tidlig. Det er folk som er misfornøyen, men misnøyen. Altså, det er jo litt det der at vi forfattere, vi leter ofte etter problemer, men det du, jeg tror jeg har lest, sa jo omtrent samtlige dagbøker fra alle polarferder, ja, omtrent som har skjedd i norske sammenheng, så er jo disse her dagbøkene praktisk talt kjemisk fri for egentlig noe større kritikk av lederen, utover at man begynner å irritere seg over hverandre på et eller annet tidspunkt. Så du kan si at det er jo, høres ut som det var, altså det var jo ikke bare solskinn der nede, langt unna, og han måtte jo tajte til noen ganger, men ferden er jo en oppskrift på et ganske bra ledelsesopplegg.
Og de lå jo før de startet, så lå de jo nærmest, altså de hadde en overvintring, så de lå jo nærmest i en slags treningsleir.
Ja. Ja, du bygget seg, altså Framheim var jo en bygd treningsleir, det var jo et sånn toppidrettssenter på mange måter, og det var et intrikat system hvor de hadde laget sånne systuer, altså det var komfortabelt. Det var trygt og komfortabelt, og de ladet opp. Du hadde jo et sted hvor min oldefar satt og sydde, de satt og forberedt bil, lagde solbriller, de finpusset på sleen, altså alt for å senke noen gram med vekt, ikke sant? Så altså, det var jo en profesjonell fabrikk. Han anla en fabrikk i isen, under isen, og den skulle legge plattformen for disse greiene. Og der var jo, de hadde jo et relativt sunt kosthold når de var der også. Han hadde jo med seg gjær, blant annet for å lage brød. Han dyrket jo gjærsopper og sånn, han Lindstrøm, som var kokk der. Så jeg tenker at det var jo, det gikk helt derfra, og helt inn til Polen, så går det linje i akkurat det der som et sånt... suksessprosjektet. Jeg sikker på at toppidrettsutøver i dag, de tenker på mye av den samme måten. Amundsen var den første som tenkte sånn, det jeg helt sikker på.
Og Scotts ekspedisjon var jo også innom og fikk møte dette topptrente landslaget med spesialister, som, ja. Som ikke hadde gjort annet enn å forberede seg til akkurat denne turen. Og hva slags inntrykk satt de igjen?
Nei, de ble jo livredde når de kom, når Terranova legger til. Nå det jo ikke Scotts ledelse som der, men det jo en del av de andre ekspedisjonsmedlemmene. Og så var det jo sånn at de skulle gjøre moro av å imponere britene, og det farmen forteller vel det at de sto på en høyde, og da pisker de hundene så de ser at de har full kontroll, ikke sant? Så britene jo veldig skremte når de kommer tilbake og forteller om det de ser. Nettopp de føler at de ser topptretende idrettsmenn. De føler at de ser noen som har virkemidler, som kanskje virker primitive, men likevel sannsynligvis mye mer effektive. Så fortellingen de kom hjem til Scott med, den var jo på mange måter skremmende. Scott ble rett og slett forbanna når han hørte måten de fortalte om det på. Og det klart at det da vekla jo selvfølgelig Scott at han hadde også et vitenskapelig oppdrag. Nå tror jeg det kokte veldig bort i forhold til nemlig det hovedmålet, nemlig å nå Sydpolen først.
Og så må det jo sies også, de hadde jo et ganske nådeløst forhold til hundene sine. For de var jo tiltenkt en rolle etter at de var ferdige med å trekke, var jo de tiltenkt en rolle som mat, de.
Ja, og dette var nok ikke inuit-metoden, nødvendigvis. For jeg tror hundene var mer verdifulle for dem på en annen måte, og de bevegde seg jo kanskje ikke på den måten heller. Dette var et livløst land, det fantes jo ingenting. Inntil et visst punkt så kunne de jo legge ut depoer, og da hadde de jo kjøtt, de hadde lagt ut selkjøtt og så videre. Men det klart at denne metoden var jo heller ikke Amundsens oppfinnelse, for Nansen hadde gjort akkurat det samme på vei mot Nordpolen. Han hadde jo et regnestykke på bikkjer, og da var de litt mer brutale, for de kunne ikke sløse bort kruttet på bikkjene, så de tok jo bikkjene med isbjørnspyd eller kniv den gangen. Amundsen trivdes jo egentlig ikke med det, for Amundsen var relativt bløt når alt dette med dyr. Men det var jo et regnestykke, de skulle spise de hundene underveis. Og det jo den oppe på slakteren, når de har kommet opp i høyden, så jo den første store slakteren, altså slaktsesongen, da skal de jo ta en del av hundene. Mm-hmm. Og min oldefar da har jo overtatt som kokk på det tidspunktet, og lager disse hundebiffene, som han selv senere sa at han har sjelden kjent noe som smakte så godt som etter den dagen der. Men altså, da Amundsen går jo inn i teltet, han likte jo ikke det, han går inn i teltet når de går rundt og retter pistolene mot en del av disse stakkars hundene da, som har slitt i seg opp så langt. Den Boller skal jo selvfølgelig beholde en del av hundene, men akkurat det der er det sånn, og dette ble jo sett på som jævlig brutalt internasjonalt, men det var jo egentlig ingen sensasjons, men det var lite tatt opp etter Nansens tur, og jeg tror nok også dette ble brukt av britene for lidelsene til ponyene, og Scotts var jo helt forferdelig i forhold til det. Disse hundene som tross alt var skapt for å være i dette terrenget, så inntil de fikk denne kula i pannen, så hadde jo disse hundene stort sett et liv som var i nærheten av det de opprinnelig var ment som.
Vi må si litt grann om Scotts ekspedisjon, og du nevner jo ponyer, og han hadde jo tre motoriserte kjøretøyer. Og det endte jo med en tragedie. Kan du bare dra oss kort gjennom?
Ja, så Amundsen fryktet jo Scotts teknologi. Han var jo, i hvert fall tyder jo dagbøkene til de andre, at Amundsen sitter og hører sledene gå innom motorsledene. Det var jo egentlig en teknologi som ikke var skapt overhovedet for den type greier. Selv i dag har man problemer med den type framkomstmidler der nede. Men en av motorsledene lå vel på havets bunn lenge før de var kommet til noe som helst. Scotts ekspedisjon var jo litt for komplisert. Det var depotutleggingen og alt sammen. Det tok for lang tid. Det var ikke merket godt nok. Og han hadde jo med seg menn som kanskje ikke var like fit for den type reise. De trakk jo, ikke sant? Altså, de hadde med seg Trygve Gran som skiinstruktør, men de var dårlige til å gå på ski. Og de måtte jo trekke sleden etter hvert selv på vei innover, etter at ponyene var døde veldig hurtig. Og så hadde du jo igjen bespisningen, altså Scotts menn fikk skjørbuk underveis, og det gjorde jo ikke nordmennene. Så du kan si at du får en helt, altså Scotts ekspedisjon er jo en fantastisk drama av ultimat lidelse, hvor på en måte menn går ut av teltet for å dø etter hvert, legger seg igjen, altså han mister jo menn underveis. Det ser veldig bra ut en stund, han tror at dette her er i nærheten av å kunne nærme seg noe, Men så går det jo etter hvert som de møter på en måte dårlig vær. Nå sier jo Iga og han inntrykk at de hadde helt annet vær enn Amundsen, og det hadde de jo ikke. Men der Amundsen skriver om at det var fint å gå, så skriver Scott om katastrofe værmessig. Og det klart at når du må trekke sledene dine for mannekraft inn, så det klart det virker verre. Og kroppen din tæres ned av et feil kosthold, så det klart det blir verre og verre. Og når du på toppen av alt kommer på polpunktet, og så finner du et norsk flagg, og så blir du i tillegg bedt om å være postmann til kongen med et brev fra Amundsen, tilfelle de ikke skulle komme tilbake, så det klart at motivasjonen jo borte for de som igjen. Og det var jo en gruppe som, og for all del, dette var jo en fantastisk prestasjon på mange måter, det disse britene også gjør, men det klart at det er jo et dødsprosjekt som egentlig et dødsprosjekt lenge før de kommer til det punktet. Og nå skal det jo sies at de var ikke så langt unna å klare det depoet de siste som gjenlevende for å kunne klart seg videre. Men igjen, der Amundsen hadde merket depoene med et system ut for seg som gjorde det alltid var lett å finne og gå på det, så hadde britene merket det dårlig. De fant jo rett og slett ikke depoene sine. Så det mange ting ved den britiske verden, så kan jo også tilføres at man dro jo med seg steiner og sånn, og gjorde seg tyngre fordi man skulle ha disse prøvene. Det var ikke nødvendigvis uviktig, men det jo absurd i den kombinasjonen man gjorde det. Og så får du vel et inntrykk av dagbøkene til ekspedisjonen, er jo at mennene er jo svært kritiske, det har vært, til ekspedisjonsledelsen, som nettopp foregår kanskje på denne gamle måten. Men Scotts dagbøker, det verdt lesinga. Det for det første det fantastisk skrevet, og det jo så parfymert litt grann etterpå, men det er virkelig en rørende og fryktelig historie, hvordan det går under med dem. Og derfor så er det jo klart, her skille mellom tap og vinnere her er jo helt forferdelig. Altså, det var med døden som innsats. Så kan du si at de britiske ekspedisjonene før dette hadde jo hatt en dødsprosent på opp mot 50%. Det var ikke noe, altså når Amundsen og Nansen går ut, så kommer de egentlig opp med noe litt nytt. De kommer faktisk, det er sannsynlig at du overlever når du har vært på tur. Det er noe annet.
Ja, fordi Scotts ekspedisjon, de fryser og sulter seg jo inn i døden. Og da er jo Amundsen på vei tilbake igjen til sivilisasjonen han i skuta si. Og så tenker jeg en vanvittig seier naturligvis, men så tenker jeg på dette møtet hans med det engelske i ettertid, og da tenker jeg spesielt på det du også skriver om denne talen. Han holder den 15. november 1912 i Royal Geographical Society. Der blir det holdt en tale til Amundsen, og den må du si litt om.
Ja, altså Lord Curzon da, visekong av India, som er en del av dette imperiet, som på en måte får seg en smell av dimensjoner. For man kan vel nesten si at Antarktis har vært et brittisk anliggende. Det er nesten som at, faen, hvorfor gjorde dere dette her? Ja? Det er jævlig dårlig gjort. Det går inn og tar, vi driver og fikler med denne polen, akkurat som Nordvestpassasjen, så lenge, og så kommer seiler inn der og tar dette. Med hvilke metoder? Jo, med primitive metoder. Så på en måte er jo Lord Curzon kanskje det verste eksempelet på den kolonialistiske makta som er på en måte tråkket på tærne, og som etterpå prøver å ta ned Amundsens prestasjon på en veldig lite sportslig måte. Og da er jo hundene selvfølgelig, han skåler jo da for hundene, og i prinsippet ikke for prestasjonen til Amundsen, han ut. Lyser en skål for hundene, og dette provoserer jo Amundsen vilt.
Det er en fornærmelse av en annen dimensjon.
Og det er en fornærmelse, og det er klart at det er sånn britiske medier opptrådde også i den perioden, så er det klart at det er en såret stolthet. Man gjorde altså Scotts martyrium til en større og mer edel affære, hvor han egentlig tar med seg alle menn i døden, kontra Amundsens prosjekt, og dette gjorde jo Amundsen fly forbannet. Hans forhold til britene, som hadde vært det viktigste markedet, både for å hente ut penger, og der hvor Nansen også hadde hentet ut penger, så vender jo han seg mot USA. For amerikanerne og britene har ikke et spesielt godt forhold, og amerikanerne hyller jo Amundsens brag, det å slå britene ned i støvla på denne tida her, det er jo en kul greie. Så du kan si de fleste andre steder, så ser man jo det store I det. Mm. Men akkurat I London og hos RGS så jo dette det verste du kunne gjøre. Nå det jo andre krefter under der som respekterer Amundsen I veldig stor grad, og det finnes jo, det jo, altså britene jo full av gode opptagere, og Shackleton og andre som hadde et veldig nært forhold til, skulle få et nært forhold til Amundsen. Så, men dette her på en måte det, der hvor Amundsen ser det verste med denne dette store imperiet som han da har tråkket på poten da. Mm, mm. Så det føles brutalt, og det preger Amundsen resten av livet.
Mm. Men jeg tenker det, dette med Amundsen, altså enten blir han hyllet, eller så blir han foraktet uten forbehold. Det på en måte ikke noe mellomting med Amundsen. Altså, hva var det med han som trigget begge deler, holdt jeg på å si? Eller kanskje først ikke forakten?
Ja, det, altså Amundsen jo på en måte en slags kontroversiell person, og noen... Og husk på den gangen hadde man jo ikke noe Facebook eller sosiale medier, så alt man fikk vite om folk var jo gjennom det mediene skrev I det store delet. Amundsen har på en måte, jeg husker når jeg skrev boka, så snakket jeg med en dame som fortalte, og dette var vel I forbindelse med en av de andre ekspedisjonene, hvordan det ble liksom livet til Amundsen, det var liksom et sånt, det var en fyr som var der I mange, mange år, og var ute på det mest, og så kom han hjem, du hadde ikke hørt noe. Og så kom han hjem med flagget, og så samlet Norge seg om det på en måte. Det var en slags dramatikk, og senere var jo dette kringkastet når vi kommer til 20-tallet. Mm. Men jeg tror Amundsen provoserte jo mange med tonene hans. Han var jo litt som, og det var jo Leons store bekymring, at han var jo litt som en elefant I porselensbutikken imellom. Hvis han ble såret, så slo han hardt tilbake. Mm. Han slo hardt tilbake I mediene, han kunne uttale seg I mediene, og mediene den gangen, det var ikke noen pusekatter. Det var mye verre personfokusert enn det I dag, og du skulle ikke trå mye feil før de klarte å skape en konflikt mellom deg og andre mennesker, og her I dette tilfellet spesielt mellom Britten og Amundsen, som ble en betent konflikt egentlig hele veien. Og så det jo dette at Amundsen var radikal. Amundsen var, han ville, litt lik Nansen, så ville jo han bort fra det danske språket. Han skrev jo som han snakket, for eksempel. Mm. Det var mange ting med Amundsen gjorde det. I 1925, så beveger han seg på ytterste venstre siden av politikk, så det holder. Mm. Innom I hvert fall, det virker sånn. Dette irriterer jo grenseløst Nansen og establishmentet, sånn som på en måte Amundsen da. Og det klart at i mange sammenhenger så var han veldig utradisjonelle, og utradisjonelle mennesker får jo ofte tyn. Og du kan si Nansen var nok forut for sin tid, og han forfekta ting som ikke var vanlige den gangen. Dette gikk på forholdet til urfolk, dette gikk på nasjonen, hvordan man på en måte... Han var jo veldig sånn, han gikk med det norske flagget I store, men Amundsen var nok ingen nasjonalist, sånn sett, som veldig mange. Han kunne ikke holde de talene som Nansen om dette her. Han var liksom fokusert mot noe annet. Så jeg tenker at Amundsen...
Ja, hva var det? Hva var det egentlig som drev han da?
Nei, jeg tror det var nok drevet veldig av det. Det målet, ta det målet, gjøre det. Han var nok drevet, kan du si, en helt egendrift på det. Jeg kaller jo ofte Amundsen mer en internasjonalist på mange måter, fordi at Amundsen... knyttet relasjoner I alle land. Han brydde seg ikke om det var I Russland, han brydde seg ikke om det var I USA. Og for all del gjorde Nansen, og Nansen gjorde et fantastisk arbeid, men det var på en måte, de var nasjonsbyggere på en annen måte enn Amundsen. Amundsen en del av nasjonsbyggingen, og kanskje nesten den viktigste. Men han var jo ikke selv det I like stor grad. Og når pressen går hardt mot Amundsen, så skal det sies at norsk presse var veldig lojal mot Amundsen før motgangen begynte på 20-tallet. Men det det, Nansen følte seg lurt da han tok fram. Det var en greie I avisene. Brittene, som var en viktig, jeg skal si den brittiske og norske kongehusang sammen, ikke sant? Brittenes inntrykk var ikke uviktig I Norge. Og så var ikke Amundsen, han gikk ikke I de samme kretser som Nansen. Han kunne ikke bevege seg på samme måte, med samme smidighet, samme intellekt, som blant forskere, blant det som da var eliten I Norge. Da. Så det nok mulig at Amundsen hadde en liten utfordring der, og det preget nok det hans forhold til både medier og the establishment, kan du si, I Norge.
Litt sånn sosialt klumsete, det lov å si det?
Det nok I hvert fall litt lov å si. Han kunne uttale seg på måter han ikke burde ha gjort. Da kan du si at på en måte, det litt sånn tosidig det. Hvis du tenker at du en så god leder, og så god med folk som han egentlig var, så han jo egentlig ikke sosialt klumsete, men han var i store anledningene, så funket ikke han sånn. Når det sagt, så var jo Amundsen sagt å være en helt fantastisk folketaler, og foredragene hans i USA, sånn, som går for altså, på fotballstadier på en måte, det er jo ikke dårlig i det hele tatt det, men han hadde nok ikke, han manglet nok litt av Nansens fingerspissfølelse, og han var ikke oppdratt sånn. Og det litt sånn, ikke sant, Nansen hadde den tradisjonelle oppdragelsen på den, Amundsen var oppvokst med en jente som tok seg an etter at foreldrene var døde, altså en barnepike, og etterpå levde jo et liv for seg selv i veldig stor grad, og han og broren skapte dette her. Så han manglet nok en del av den, han var ikke polert på samme måten som de andre.
Nei, akkurat, akkurat. Du tegner jo et veldig, du tegner et bilde av et veldig sammensatt menneske. Man jo vant til å lese om Amundsen som den mørke, usympatiske, men du tegner et mye mer nyansert bilde.
Ja, jeg har jo liten tro på at Amundsen som antagonist, som jo veldig mange forfattere yndrer, og dette kommer jo veldig ut av, egentlig ettertida, altså i sin tid så var jo Amundsen, det var jo en litt sånn panegyrisk heltedyrkelse Amundsen å begynne med, ikke sant? Men så kom jo dette ut av 70-tallet, og der jo Kåre Holt og fiksjonsboken Kappløpet, og da det jo en trend for å rive ned sånne folk som har stått på stater og vært på frimerker og sånn, for da vet man ikke så mye mer om dem enn det som var grunnlaget. Og så kom jo Hjalmar Johansens historie, som en annen historie som vi kanskje ikke skal ta her nå, men det var en del ting med Amundsen som gjorde at man kunne henge seg på de negative sidene, og det forsterkes av, for så vidt Ragnar Kvam, Tor Bomman Larsen også, hvor på en måte jeg synes at de sidene blir alt for over. Man finner noen små ting, og så gjør man dem veldig store. Og det klart at Amundsen hadde sine sider, det ikke noe tvil om det, men først og fremst så var det en menneske med et brennende engasjement. Og for de som var nær han, om det var Olav Bjørland, så fikk en skifabrikk i gave, eller min oldefar, så fikk livslangs arbeidsforhold. De fleste partene av dem beskriver egentlig Amundsen som en fyr kunne stole på, som tross egen katastrofeøkonomi hele veien, ga folk ganske mye tilbake. Så har jo Amundsen damehistorier som spesielle. Han har jo relasjoner ved at han, ja, det jo ofte konene til sponsorene sine, noen av de han også senere var sammen med. Så det klart at det ligger en del ting i Amundsens karakter som helt sikkert er negg, og det jo et brudd med brødrene der, et hvert som veldig stygg. Det som var med Amundsen, at han gjorde ting igjen, som vi sa, sosialt klosete, litt for åpen scene, når han kommer med boken Mitt liv som polarforsker på 20-tallet, da han liksom skal oppsummere verket sitt, så har han egentlig skrivet gode, rolige, trivelige bøker til det. Da er han jo forbannet på alt og alle, og det kommer ut, da det Lord Curzon og Skål for hundene, da det Nansen som har vendt han ryggen, da det broren som har vendt han ryggen, da ligger det også en luftskipshistorie og en italiensk oberst og Mussolini i bakkant her, og på en måte har jo Amundsen et oppgjør med ting, og så kan du jo si at Nansens liv var et liv i rikdom. Amundsen hoppet etter Wirkola. Selv om Amundsen hadde alle muligheter og tjente en del penger underveis, så hadde jo Amundsen et liv i en helt annen økonomisk virkelighet. Han gikk jo konkurs, eller slo seg konkurs på 20-tallet, og hans liv, i likhet med egentlig nesten alle de andre polfarerne, var egentlig en kamp for å overleve i en stor grad hele veien, og det klart det preger det. Så jeg vil nok si at Amundsen han synliggjorde en bitterhet som ble veldig negativt for hans historiske omtale.
Ja, for det kan vel ikke være noen tvil om at sånn i forhold til det han oppnådde som polarmann, så gikk han jo langt forbi Nansen.
Ja, altså Nansens kvaliteter lå jo egentlig på et litt annet nivå, og der ble jo forskningen det viktigste. Men selvfølgelig også, han hadde jo et uttrykt mål, han skulle gå over Grønland, det fikk han jo. Han skulle jo mot Nordpolen, det fikk han ikke. Og det var jo kanskje fordi teorien var feil, han gjorde vel alltid sin makt for å gjøre det. Men Amundsen var jo, du kan si at Nansen preges av en forferdelig utålmodighet når han ute i isen. Amundsen litt av det, men ikke på samme måte. Så Amundsen, blanding av metodisk virksomhet, tålmodighet og kreativitet gjør at han tar alle målene. I praksis når jo ikke Nansen noen. Amundsen når jo alle til syvende og sist. Han tar Nordvestpassasjen, han rundseiler jorda som den første, han er først på Sydpolen, og han skal jo vise seg senere å være først over Nordpolen.
Ja, fordi altså, han tar jo Nordøstpassasjen, han flyr jo med flyene N24, N25, Nordpolen. Du har luftskipet Norge fra Ny-Ålesund over Nordpolen til Teller i Alaska. Og så kommer Og så kommer alt jeg på å si avslutningen til Amundsen, den redningsaksjonen. Skal vi si noen ord om hvordan et, holdt jeg på å si, fantastisk liv avsluttes?
Ja, altså nå kan du si at den avslutningen kom jo egentlig enden på mange måter av et langt løp. Hvis du kan si at Maud-ekspedisjonen jo for Amundsen en fiasko. Det tar alle pengene hans. Det store vitenskapelige resultater, men det knekker han fullstendig. Mm. Så reiser han seg med disse flyene som går inn i isen. Det et internasjonalt eventyr. I USA så følger folk den ekspedisjonen på land. Når Amundsen kommer tilbake ut av isen, så det en sensasjon. Så kommer luftskipet. Og luftskipet i Norge jo på en måte en kjempetriumf. Det var vel da når han kom tilbake etter å ha da vært over Nordpolen, fysisk kastet det norske flagget ned over Nordpolen. Dessverre konstatert at det var ikke noe fastland der oppe, som han jo hadde håpet på. Så jo Amundsen folkehelt igjen. Han virkelig det. Men bak denne ekspedisjonen her, så ligger det store kontroverser. Og det vi ser egentlig emningen av en ny tid, det nasjonalismen i Italia, det Mussolini og en, det jo italienerne som eier dette skipet i utgangspunktet, og det en italiensk oberst som heter Nobile, som kan denne luftskipet. Han skal også være med å føre det, og i første omgang så ser jo alt bra ut. Du trekker med deg de beste norske folka som Hjalmar Riise Larsen, du har Amundsen der, han har hentet med seg igjen, min oldefar fra de andre ekspedisjonene, nok mest som en sånn nå skal du få være med på Nordpolen også, kanskje, men han betjente jo høyderordet, og det en ekspedisjon som veldig sammensatt. Det mange nasjoner med, og det ble veldig uoversiktlig for Amundsen. Og for Amundsen her vel mest det der, han jo fortsatt kraften til å drive det gjennom, men det klart når de skal over, når dette luftskipet først kjører gjennom Europa, så jo ikke Amundsen med. Men når de kommer til Ny-Ålesund, så jo Amundsen der. Da tror jo Amundsen at noen andre har tatt Nordpolen, for da sier jo Bird, som akkurat da flydde inn og der oppe, han sier jo at jo, men jeg har vært inne. Det viser seg bare være tull senere, for han hadde ikke drivstoff nok til å kunne vært der. Men Amundsen gjør den ekspedisjonen, for det viktig å se, det nytt land her nede? Det den første observasjonen av det, så det ikke viktig. Men Amundsens rolle i denne ferden jo egentlig veldig mye om. Han sitter på en stol og ser ut. Så kaster han og Oscar Wisting ned flaggen, tar hverandre i hånda, så kaster han ned flagget. Når dette skal skrives etterpå, så kappes jo alle om hvem har æren. Og det jo her den store krangeren oppstår. Mussolini i Italia, fascistisk regime på vei oppover, skal ha sin del æren. Denne obersten blir pushet foran på en måte som det, selv om han ikke noen fascist på noe vis i det hele tatt. I Norge så jo krefter bak, som også mener noe av det samme. Amundsen blir satt litt på sidelinjen av sin egen ekspedisjon, selv om han tross alt får æren for bragden etterpå. Mm. Så prøver jo italienerne Mussolini vil ha en egen italiensk ekspedisjon, luftskip Italia. Går opp for å gjøre egentlig det samme som man har gjort da, men de skal sånn, det var jo for å, nå skal vi ta det selv, nå skal vi vise at det var vi som egentlig gjorde det. Og den luftskipet går jo ned i isen, det styrter jo isen. Og på en måte så får jo Amundsen og Nobile da, som egentlig var dødsfiender, Amundsen hata Nobile, kanskje litt urettmessig, fordi at det var nok ikke Nobile som selv sto bak dette greiene, men han hater Nobile. Så sitter han ute på Bygdøy i forbindelse med en Aftenposten som arrangerer en middag, tror jeg. Det til ære for noen amerikanske flyvere da, som har flydd, de har vel flydd over Nordpolen, tror jeg, eller i hvert fall gjort en fantastisk ferd. Og da kommer nyheten, Nobile er savnet i isen, hva skal vi gjøre? Og da kommer jo journalisten Spøy Amundsen, som sannsynligvis har drekket litt, kanskje er litt full. Han sitter der, han har jo hatt kreft en periode, han ikke helt i solslag. Men han sitter nå der, og han svarer da right away, jeg kommer. Og da blir jo Amundsen litt statist allikevel i en redningsaksjon, en helt unødvendig. Det mange, mange folk på vei oppover for å redde Nobile. Mm. Men Amundsen blir en del av noen som får franske penger, og dette jo da dette flyet Latam, som for så vidt et flott fly, og med et ganske ungt mannskap. Og de flyr inn for å redde Amundsen. Min oldefar jo da som vanlig skal være med på turen, men det for tungt flyet, så han blir bedt om å gå i Bergen og møte Amundsen på Spitsbergen. Nei, han går i Tromsø, og så blir han bedt om å møte Amundsen i Spitsbergen. Han venter, og vi har sett bildene av Amundsen som går ombord i dette flyet her, før han ser resignert ut av en eller annen grunn. Jeg tror ikke han, han regnet nok ikke med at dette skulle gå gærent, men på et eller annet tidspunkt så styrte jo dette flyet her. Mm. Det har vært mange teorier at det styrte på land og det sklir ned i vann og så videre, men det forsvinner i hvert fall ute i vel, det man kaller Nordishavet. Mm. Og det da jo Amundsen 56 år, han vel? Og,
1928 det?
Ja, 1928, og han blir jo for så vidt ikke gammel, men han dør altså under en helt meningsløs redningsaksjon. Nobile blir jo reddet etterpå av en, det vel en svenske som observerer det, det jo Otto Sveidrup også med på den redningsaksjonen. Og på en måte blir det en slags sånn heroisk siste greie da, han drar ut for å redde sin verste fiende på en måte. Mm. Nå var nok som sagt ikke de egentlig noen dødsfiender, men det klart at det blir en sorti som passer for historiebøkene, selv om det jo en tragedie. Og det mest tragiske var jo at han hadde jo omsider funnet seg en dame han skulle gifte seg med. Mm. Bess Maggitz er i Oslo, er på vei inn for å møte sin forlovede, og så forsvinner Roald Amundsen. Mm. Og det jo masse redningsaksjoner, folk spekulerer jo den dag i dag om Roald Amundsen forsvant og takket for seg, og satt seg i en båt og reiste videre etterpå, men selvfølgelig, det Amundsen dør i Nordishavet med Latham, det ikke noe tvil om, og det jo på en måte, det jo en slags sånn fullent magisk historie da. Mm. Det hadde jo vært selvfølgelig kanskje nesten kjedeligere om han etterpå satt og ble en eldre mann og memorerte om dette, så på en måte blir jo dermed Amundsens livsverk helt mytisk på en måte. Han kan jo aldri senere kommentere det. Spekulasjonene kan jo pågå i år etter år om både hvem han var og hva han mente, og så videre. Men nei, det er en dramatisk avslutning.
Det er en historie som spenner fra de mest jublende oppturer til de mest tragiske nedturer, og som du sier, med en heroisk død i...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Bare en sånn?
Ja, det er jo som middelalderhistoriene dette her. Det er jo liksom helt ultimat, og Nansen holder jo en tale over Amundsen, for Amundsen blir jo aldri funnet, og det er jo også noe med det at du aldri blir funnet. Og det etterlater jo alt dette her, så alle disse spekulasjonene. Men det klart at det, i første omgang så gir jo dette Amundsen en sånn, det blir jo en mytisk status av det, hvor man på en måte glemmer mye av den siste diskusjonen som var i forbindelse med boka hans, det negative som var der, at han blir opphøyd til det han var. Så har det jo gått i bølger hvordan vi ser på Amundsen, men jeg tror i dag vi nok uansett kan konstatere at det er nok en av Norges viktigste personer noensinne, og trolig verdens mest vellykkede polarekspedisjonsleder, og kanskje polarforsker sånn sett.
Og alt dette er alldeles fremragende skildret i boka di, Roald Amundsen, det største eventyret, Alexander Wisting. Tusen takk for en hyggelig prat.
Takk.